Stalina a Česlav Csendkiečovi, dobývání Arktidy. Část čtvrtá. V době, kdy Prončiščev plul dolů po Leně, aby prozkoumal cestu na západ, plul tudy rovněž poručík Lasinius, velitel čtvrté skupiny na lodi Irkutsk, aby se dostal na čtvrtý úsek. Celé týdny hledala posádka cestu v bahnitém labirintu delty Leny, až ji konečně polární noc donutila přezimovat ve vzdálenosti 150 kilometrů od ústí. Smutný byl osud této skupiny. Jen 9 členů posádky se dožilo jara a 41, mezi nimi i Lasinius, se stalo obětmi kurdějí. Vedoucím skupiny, posílené novými lidmi, byl po roce jmenován Dmitrij Laptěv, Charitonův bratr. Zpočátku měl i on na každém kroku neúspěchy, avšak energický Dmitrij, zvyklý zápasům s dalekým severem, je dovedl statečně překonávat. Všiml si, že domorodci dobře odolávají těžkým podmínkám, protože se živí výhradně syrovým masem, a rozhodl se zavést tento způsob i mezi svými druhy. Ajaj, tak tady se byla chyba. Část pátá. Před druhou světovou válkou se stává zřejmým, že Grónsko bude hrát důležitou roli jako základna vzdušných spojů na trase Evropa-Amerika. Průzkumu ostrova se připisuje stále větší důležitost. Nehostinné břehy řeky navštěvují stále četnější výpravy a pronikají do vnitrozemí ledovce na Grónsku. Za války vznikají v Grónsku spojenecké letecké základny. Na západním pobřeží budují Američané letiště, jimiž v posledních měsících roku 1944 prochází 100 až 150 strojů denně. Nacisté si jsou toho vědomi, jsou však bezmocní, neboť nedisponují dostatečnými leteckými silami. Bylo tomu docela tak. Na podzim roku 1943 startovali z letiště u Kodhadbu na západním pobřeží Grónska 2 bombardéry a 3 letadla dálkového průzkumu. Strašné atmosférické podmínky, husté mraky, vichr. Letiště v severní Anglii a na Islandu, kam stroje letí, je varují, že přistání je nemožné. Další let se stává nebezpečný. Velitel eskadry se rozhodne vrátit. Vysílá grónským letištím dotaz. Kde můžeme přistát? Za chvíli dostává šifrovanou odpověď. Kurs Nord. Další zpráva za chvíli. 5 letadel mění směr. Motory hučí přímo nad prostředkem ledové pustiny. Po delší chvíli vysílá letadlo opět dotaz. Jak letět dál? Beze změny. Kurs Nord, zní odpověď. Čas plyne. Křídla strojů se pomalu pokrývají lesklou sklovitou vrstvou. Lidé mlčí. Na jejich tvářích je vidět starost. Kde máme přistát? Ptají se každou chvíli. A na jejich otázky plné neklidu přichází stále táž lakonická odpověď. Udržet kurz Nord. Oblaka sněhu buší do oken kabin. Kolem dokola se kupí mraky. Silné motory již nepomáhají. Ledová vrstva obaluje křídla jako ledový krunýř, zalepuje kormidla. Je stále silnější, stále hrozivější. Ale ze země přicházejí nezaměnitelné rozkazy. Udržujte kurz Nord. Je nutné udržet kurz Nord. Jakýsi vysoký, v chomáčcích sněhu neviditelný a na mapách neoznačený horský hřeben nečekaně přerušuje další let. Radiostanice letadla už nevysílá do prostoru znepokojené otázky. Když byly po několika měsících marného hledání nalezeny rozbité stroje a zohavené mrtvoly členů posádek, jediný pohled na palubní knihu stačil, aby vysvětlil strašnou pravdu. Žádná ze spojeneckých stanic nikdy nedávala rozkaz kurz Nord. Oficiálně nebylo toto tajemství, jako mnoho jiných, nikdy vysvětleno. Nacistická špionáž pravděpodobně jakýmsi způsobem získala šifru a použila radiostanice některé ze svých ponorek, toulajících se v té době u grónských břehů. Vojenské základny, založené na ostrově za druhé světové války, po skončení války nezmizely. Amerika tam vynakládá značné částky na nové letecké základny vojenského charakteru, namířené proti světovému míru. V západní části bouřlivého Barentsova moře, ve vzdálenosti sotva 700 km od severních břehů Evropy, vyrůstají z věčně rozhoupaných vln strmině žulové stěny. Nad nimi se za pěkných slunečních dnů třpití jazyky mohutných ledovců, které vyplňují celé vnitrozem. Dějiny Arktidy neprozrazují, kdo vlastně dorazil k této zemi první. V islandských kronikách nacházíme krátkou zmínku z roku 1194 o normandských mořeplavcích, kteří objevili v severních vodách jakýsi neznámý ostrov a nazvali jej Svalbard, což ve staronorském jazyce znamená studená země. Během 4 dalších století tuto zemi nikdo nepřipomíná. Teprve roku 1596 kronikář holandské polární výpravy, hledající nejkratší cestu na Dálný východ, s pýchou poznamenává: objevili jsme neznámou zemi a nazvali jsme ji Špicberky. Tento název se zachoval do... Jak vyplývá z dánských pramenů, byly Špicberky odnedávna navštěvovány obyvateli murmanských břehů. Tito lovci je nazývali Grumand, komolice jméno Gronsko, neboť soudili, že doplouvají ke grónskému pobřeží. Podle tehdejších geografů byly totiž Špicberky na severu spojeny právě s grónskou pevninou. Ruští lovci doplouvali na nevelkých primitivních lodích ke Špicberskému souostroví a lovili zde mrože, tuleně a lední medvědy. Takové výpravy nejednou končívaly nuceným přezimováním, které všichni nepřežili. Posádky lodí, které sem v létě připlouvaly, často nacházely lovecké domky plné kostí. To však lovce neodstrašovalo. Na místo těch, kteří padli, přibývali jiní. Honba za cennými kožešinami nedávala kupcům ze západu pokoje. Zimní kožešiny zvířat jsou, jak známo, nejkrásnější a nejdražší. V 18. století vypsala jedna z holandských loveckých společností vysoké odměny pro lovce, kteří stráví na Špicberkách polární noc. Zkusili to. Nikdo z nich se však jara nedožil. Murmanští lovci, od dětství zvyklí zápasům s přírodou, dovedli se léve bránit před mrazem a kudějemi. Věděli, že před touto strašnou chorobou je uchrání nejen čerstvá postrava, nýbrž také pohyb, neustálý pohyb a práce. Vymýšleli si proto desítky různých zaměstnání na čerstvém, mrazivém vzduchu. Když již neměli nic na práci, párali své tlusté kožichy a pak je zase sešívali. Jen pořád něco dělat, jen neupadnout do nečinnosti. Tito lovci dělali výpady nejen k nejbližším břehům, nýbrž se často vydávali značně daleko. Stopy po jejich pobytu byly nalezeny dokonce i na severním mysu západní země. Roku 1743 odrazila od murmanských břehů nevelká lovecká loď. Silné ledy ji zadržely ve výšce ostrova Edge. 5 členů posádky se stoupilo na břeh, aby tam vyhledalo před několika lety postavený lovecký domek. Když v něm strávili noc a spěchali naspět za svými druhy, očekávalo je strašné překvapení. V noci se zmocnil lodi strašlivý vichr a unesl ji na volné moře. Jedna ručnice z 20 nábojí, jeden pytlík z 10 kg mouky, jedna sekira a jeden kotlík na vaření. To bylo vše, s čím zůstalo 5 mužů na pustém pobřeží v předvečer těžké polární noci. Když po 6 letech dorazila náhodou k pobřeží ostrova Edge, jiná lovecká loď, úžasná posádka před sebou spatřila 4 muže. Murmanští lovci si tehdy nezoufali, ale rozhodli se žít stůj, co stůj. Opravili a utěsnili domek, vyrobili si luk, jimiž lovili soby a oka, do nichž chytali lišky. Jehla ze starého hřebíku jim sloužila k šití oděvů ze sobých kůží. Mrzli, hladověli, ale nějak těchto strašných osamělých 6 let přežil. Jen jeden z nich se nedočkal návratu do vlasti. Zemřel jen několik měsíců před příjezdem lodi. Nejznámějšími ruskými lovci, kteří lovili na Špicberkách, byli Starostinové. Jeden z nich, Ivan, tam prožil 32 let a tvrdošíně odmítal vrátit se na pevninu. Jeho jménem byl později nazván Jižní mis, který střeží vjezd do Icefjordenu. Roku 1764 rozbouřila klid zálivu Belsund neobvyklá událost. Veplulo tam 6 ruských válečných lodí, aby tam založil základnu, jež měla sloužit jako výchozí bod výpravě Vasilie Čičagova, který chtěl proniknout přes severní točnu k Beringově průlivu. Husté kry znemožnili záměr cestovatelů. V roku 1765 se 3 lodím podařilo proniknout na 80. stupeň 26. minutu severní šířky. Příštího roku sotva k 80. stupni a 30. minutu. Čigavovova výprava byla zorganizována na usilovné naléhání ruského učence Michaila Lomonozova, velkého nadšence pro bádání dalekého severu, který viděl ve svých krajanech budoucí velké objevitele. Lomonosov psal v polovině 18. století ve svých rozpravách věnovaných arktickým otázkám. Severní oceán je místem, kde může být ruská sláva spojená s ohromným prospěchem zmnohonásobena. V příštích letech doplovají ke Špicberkům jiné výpravy. Britské, norské, francouzské, švédské. A každá z nich obohacuje souhrn poznatků o tomto ledovém souostroví. Roku 1899 vyplouvá do severních špicberských vod vůbec první ledoborec. Je to Jermak, postavený podle návrhu admirála ruské flotily S. Makarova. Láma je silné ledové hráze, které byly pro jiné lodi nepřekonatelnou překážkou, proniká ledoborec až na 81. stupeň 28. minutu severní šířky. Tehdy 70-letý velký vědec Dmitrij Mendelejev, nadšen tímto novým dopravním prostředkem v Arktidě, prohlásil: dobyl jsem si ve vědě význačného jména a myslím, že mu nedodám hanby, jestliže ke stáru ještě vyrazím na severní točnu. Z hlediska vědeckého je jednou z nejdůležitějších výprav pracujících na Špicberkách rusko-švédská expedice v letech 1898 až 1901, zabývající se měřením Špicberského poledníku. Během vědeckých prací byla na východních březích souostroví provedena přesná triangulační měření, na jejich základě bylo definitivně zjištěno, že zeměkoule je kolem pólů sploštěná. Špicberky, arktické souostroví ležící nejblíže Evropy, o celkové ploše 65 000 čtverečních kilometrů, nebyly dodnes úplně probádány. Ve vnitrozemí jsou ještě velké oblasti pokryté silnou ledovou vrstvou, kterých se ještě nikdy lidská noha nedotkla. 2 cesty Poláků na Špicberky v letech 1934 a 36 byly zamířeny právě do takových neprozkoumaných oblastí. Špicberské ostrovy jsou ideálním terénem pro lovce. Člověk zde odedávna stopoval zvěř, soby, mrože, lišky, tuleně a lední medvědy. V 16. století se tu konaly rozsáhlé lovy na verliby. Neplánovitě vyvražďovaní mořští obři časem prchli dále na sever. A z kvetoucí osady Smérenburg zbyly jenom ruiny. Dnes skýtá lov u Špicberských břehů jen několik desítek kusů, zatímco v arktických vodách dává jedna lovecká sezóna 20 tisíc až 30 tisíc verli. Bohatství Špicberků, které byly zvány severními dolinami tekuté zlato, od doby, kdy se tam vyváželo tisíce soudků verlibího oleje, však nepředstavují jen polární zvířata. Před několika stylety tu byla objevena velká ložiska uhlí. Průzkum, prováděný v druhé polovině minulého století švédskými a ruskými geology, dokázal, že jde o uhlí prvotřídní jakosti. Podmínky dobývání jsou skvělé. Věčně zmrzlá půda umožňuje kopat štoly bez vydřevení. Není rovněž třeba navrtávat šachty, neboť uhlí leží ve vrstvách ve výšce od několika desítek do několika set metrů nad hladinou moře. Počátkem 20. století vzniká asi 20 akciových společností, které se stávají majiteli uhelných ložisek souostroví. Budou je snad exploatovat? Kde pak? Jejich úkolem je dohlédnout, aby tam nikdo jiný nezahájil dolování, které by mohlo být vážnou konkurencí německého a britského uhelného průmyslu. Situace se mění teprve tehdy, když Sovětský svaz roku 1932 kupuje od Holanďanů dva zanedbané nečinné doly v Barentsburgu a v Grumman City u Eisfjorden. Uhelné doly v těchto zeměpisných šířkách znamenají pro Sovětský svaz značnou úsporu na dopravě. Z Donbasu do Murmansku putuje uhlí přes 3000 km po železnici a tam teprve je mohou do svých skladišť naložit ledoborce a nákladní lodi plující severními mořskými cestami. Vzdálenost Špicberských dolů od Murmansku činí sotva 1500 km levné námořní cesty. Výpočet je tedy jednoduchý. Dobývat uhlí v těchto nejsevernějších dolech na světě se vyplatí. Téhož názoru jsou i Norové, kteří tam dolují uhlí od roku 1900. Množství narubaného uhlí ze sovětských dolů u Eisfjordenu vzrůstá v letech 32 až 40 z 26 tisíc tun na 400 tisíc tun při celkové produkci kolem 650 tisíc tun. V té době pracovalo ve dvou norských dolech 700 horníků a v sovětských 1200 horníků. Světová válka v Evropě nepřechází nad dalekým severním souostrovím bez rozměny. Roku 1941 jsou všichni horníci i s rodinami evakuováni. Jedni do Sovětského svazu, jiní do Skotska. Nad zasněženými Špicberskými štíty nastává ničím nerušené ticho. Na jaře příštího roku, tedy roku 1942, doplouvá ke břehům Eisfjordenu s námahou několik mužů. Ledoborec, který veze celou skupinu norských vojáků, byl u vjezdu do Eisfjordenu torpédován nepřátelskými bombardéry. Zachránilo se jen několik trosečníků. Ti žijí v ustavičném strachu před nepřítelem. V hluché pustině, bez zásob potravin, žijí a pracují. Čas míjí. Na kontinent pravidelně docházejí ze severu meteorologické zprávy, které pomáhají spojeneckému letectvu. To už nepřítel déle nemůže snést. Nad Špicberkami se stále častěji objevují letadla se zlověstným hákovým křížem na křídle. Na jaře roku 1943 vplouvá do Eisfjordenu 10 jednotek německé válečné flotily s křižníky Scharnhorst a Tirpitz v čele. Mohutné hřmění děl se mnohonásobnou ozvěnou odráží od pahorků lemujících záliv. Co zmohla maličká norská děla proti síle největších jednotek nepřátelské flotily? Norové se skrývají ve vzdálených zákoutích hor, stíháni nacisty, kteří se tu vylodili. Nepřítel boří a zapaluje v Eisfjordenu vše, co se dá zničit. Na místě norské meteorologické stanice zakládají Němci svou vlast. Když sem o rok později pronikají spojenci, ničí zase oni německé zařízení. Po skončení vojenských operací spěchají do Icefjordenu četné sovětské a norské lodi, které přivážejí nové zařízení pro zničené doly. Zapálená ložiska uhlí ještě dýmají. Je třeba vložit do této obnovy mnoho úsilí a práce. Je třeba začít všechno od začátku. Dnes duní zmodernizované doly pracovním ruchem. Zásoby uhlí, nashromážděné za zimu a polární noc, jsou rychle rozebrány na jaře, jakmile jen led dovolí lodím proniknout do zálivu. Přes neustále rostoucí využití není obavy, že by se bohatá ložiska rychle vyčerpala. Podle posledních výpočtů dosahuje zásoba uhlí na Špicberskách více než 8 miliard tun. Severní zlaté doly plní i nadále svůj úkol. Kapitola 7. Nezdařené pokusy o proniknutí do hlouby arktických moří. V polovině 19. století začíná britská admiralita uvažovat o nových pokusech proniknout severní ledovými cestami na Dálný východ. Anglie, která vyšla z těžkého období napoleonských válek vítězně, je připravena k nové námořní expanzi. To, co bylo včera nepřekonatelnou překážkou, může se dnes stát snadnou kořistí. Roku 1817 přesvědčuje admiralitu jeden z nejzkušenějších anglických cestovatelů a lovců velryb William Scoresby, aby zahájila nové pokusy. Zdůrazňuje fakt, že po zvláště horkém létě toho roku ledové překážky částečně roztají a odhalí mnoho nedostupných průjezdů a úžin. Na další takovou příležitost bude možná třeba dlouho čekat. A nikdo neví, jak dlouho. Admiralita kvapně využívá cenných pokynů zkušeného lovce, který je v té době jedním z nejvýznamnějších anglických znalců dalekého severu. To, že strávil na vodách Arktidy 10 let, že dorazil k 1,80 stupni severní šířky, není špatným vysvědčením. Na mínění takového člověka se tedy lze spolehnout. Začínají horečné přípravy na dvě velké výpravy. Jedna z výprav, vedená Johnem Rossem, má plout na lodích Isabela a Alexander již 200 let nepoužívanou cestou podél Baffinova zálivu. Druhá, v čele s kapitánem Buchanem, zamíří s lodmi Dorotea a Trent na sever k průlivu mezi Grónskem a Špicberkami. Chybou admirality je opomenutí Williama Scoresbyho při organizaci těchto důležitých výprav. Bylo řečeno, že jako prostý kapitán obchodního námořnictva nemá právo řídit loď, která získává Anglii nové námořní cesty. S touto čestnou misií byli vysláni důstojníci válečného námořnictva, kteří neměli takových polárních zkušeností jako známý lovec velryb. Ve snaze probudit zápal příštích objevitelů vyhlašuje v té době admiralita dvě značné peněžní odměny. 5 000 liber šterlinků za doplutí ke 110. stupni západní délky nad americkými břehy a 20 000 liber šterlinků za dosažení severního pólu. V létě roku 1818 vypluli z Anglie slavnostně pozdravovány Isabela a Alexander pod velením kapitána Johna Rosse a jeho zástupce Edwarda Perryho. Cílem výpravy bylo dobytí severozápadního průjezdu po dráze, z níž se kdysi vrátil Baffin. Scoresby, starý, zkušený lovec velryb, měl pravdu. Toho leta ustoupili nepřekonané ledové hradby na sever a odhalili čisté vody. Zdálo se, že cesta bude nádherná. Vepluli bez námahy do jindy silnými kramy zatraseného Lancasterského průlivu. Posádky obou lodí šílely radostí. Zdálo se jim, že jejich vítězství je jisté. Náhle zazněl jako hrom z čistého nebe z kapitánova můstku rozkaz. Vracíme se! John Ross zahlédl při ústí průlivu na obzoru mlhavé obrysy jakýchsi neznámých hor a poněvadž se bál veplout do slepé uličky, rozkázal vrátit se. Marně přesvědčovali a prosili velitele obě posádky v čele s kapitánem Perrym, aby odvolal svůj příkaz, aby jim dovolil plout dál a přesvědčit se na vlastní oči, zda překážka není jen klam. Kapitán Ross byl neústupný. Přehnaná opatrnost a nebo jenom tvrdohlavost? Kdož to může vědět? Rozkaz byl rozkaz. Výprava se vrátila do vlasti s prázdnou, aniž využila výjimečně příznivých atmosférických podmínek. Kapitán Perry podal v admiralitě žalobu na svého velitele. V téže době dva jiní vynikající námořníci, John Franklin, jehož pozdější tragický osud je smutnou kapitolou v dějinách dobývání Arktidy, a William Buchan dostali od admirality rozkaz dosáhnout točiny. Časně na ráře roku 1818 vypluli na moře dvě lodi výpravy, Dorota a Trent, mízíce k vodám mezi Grónskem a Špicberkem. Cestou je překvapila strašná bouře. Kapitán Buchan obratně minul obrovské masy ledu, které napírali na lodi, a tak se vyhnul stroskotání. Avšak posádka už ztratila zápal pro další cestu. Ucouvli do Magdalenina zálivu na severních Špicberkách a tam bouři přečkali. Druhý pokus o dobití točny rovněž zklamal. Obě lodi dopluli na 80. stupeň severní šířky a zase se vrátili do vlasti. Zpáteční cesta byla hrozná. Zuřící bouře zavalovala dřevěné lodi tisíci tun ledu. Trent a Dorothea se vrátili do Anglie v žalostném stavu. A tak vybrané posádky, plující na nejlepších jednotkách britské válečné flotily v tomto polárním období, tak příhodném propravu mnoho nepořídili. Po výsledku těchto a ještě mnoha jiných menších výprav se mezi vědci, geografy a námořníky stále více ustaloval názor, že průjezd z Atlantského do Tichého oceánu je pro slabé plachetní lodi prakticky neuskutečnitelný. Myšlenka proniknout co nejdále na sever však nepřestávala lidi znepokojovat. Mnoho tehdejších námořníků souhlasilo s názorem Williama Scoresbyho, který prohlásil, že pól musí být obklopen hladkými ledovými poli anebo volným mořem. V Anglii se proto rozhodli ověřit si tento názor. Velení již nebylo svěřeno Johnu Rossovi, který zklamal důvěru svého národa a ustoupil z Lancasterského průlivu. Tentokrát se admiralita rozhodla opřít o mladé kádry a svěřila nové výpravy Rossovu zástupci, energickému a nadšenému kapitánu Perrymu. Roku 1819 vypluli na moře dvě pevné, solidně postavené lodi Hekla a Griper a dali se touž cestou jako dřívější výprava. Expedice se účastnil synovec Johna Rossa, James, který se později proslavil objevem magnetického pólu Země. Plavba se konala za výjimečně těžkých povětrnostních podmínek. Ledová pole zakrýval neprůhledný závoj mlhy, prudké sněhové bouře a silné kry stěžovaly postup kupředu. Místo hladkých ledových polí se před lodí vršily hrozivé mnohametrové hradby a nebo se náhle otvíraly široké vodní kanály. Největší překážkou byl pro členy výpravy problém mořských proudů, o nichž tehdejší věda mnoho nevěděla. Úžaslí a zděšení Angličané se přesvědčovali, že místo, aby po celodenní námaze pluli kupředu, unášel je silný mořský proud vlastně nazpět, který se však nechtěl vzdát. Pomalu a opatrně se konečně obě lodi prodrali kramy a vpluli do Lancasterského průlivu, z něhož John rozcouvl. Hory, které jakoby tehdy blokovaly další cestu, neexistovaly. Kapitán Ross tedy ucouvl před neskutečným nebezpečím. Bylo to Perryho veliké vítězství. Již kvůli tomu stálo za to sem doplout. A hned za tímto vítězstvím přišlo další. snadno pronikli na západ až k Melvilleovu ostrovu. Tím bylo dobyto první ceny admirality. Překročili 110. západní polední. Definitivně se přesvědčili, že spojení oceánu Atlantského a Tichého je pouhým mýtem. Primu se zdálo, že cesta do Beringova průlivu je před ním otevřena, že dobytí severozápadního průjezdu je blízko, avšak štěstí Angličany náhle opustilo. Po velmi těžkém přezimování, po téměř ročním pobytu u břehu Melvilleova ostrova, se ukázalo, že další cesta s plachtami je zcela vyloučen. Posádky byly nuceny ustoupit, hluboce přesvědčeny, že tudy nemůže proplout do Tichého oceánu žádná námořní jednotka. Dějiny umístily Edwarda Perryho mezi největší polárníky. Jeho výpravy byly ve své době něčím naprosto neobyčejným, jak z hlediska pečlivé přípravy, tak z hlediska dosažených výsledků, avšak klamná naděje na snadný dostup k dalekému severu se úplně rozplynula. Když zklamali lodi, nedávala Perrymu pokoje myšlenka na pochod po ledech oceánu. O 18 let později vystoupil s návrhem, že vyrazí k severu z jednoho ze severních Špicberských zálivů a že použije sobů k tažení saní. Tento návrh se však setkal s prudkým odporem vědců. Mezi jinými jej kritizoval i člen ruské geografické společnosti admirál Ferdinand Wrangel, proslulý svými objevitelskými cestami do severních vod Dalekého východu a pěšími výpravami po sibirských březích. Admirál Wrangel učinil na základě svých bohatých zkušeností několik návrhů, totiž volbu severního pobřeží Grónska a nikoli Špicberků jako výchozí základnu k točně, organizování pomocných zásobáren pro pěší cestu a užití psů jako tažných zvířat. Ze všech zvířat Dalekého severu je nejužitečnější pes, píše ve svých pamětech. Je věrným druhem člověka, počínaje od jižních ostrovů, kde se živí banány, až po břehy severních moří, kde jsou jeho pokrmem ryby. Zde pracuje pes způsobem, jakému není zvyklý, přírodou bohatěji obdařených krají. Nutnost naučila obyvatele severu užívat těchto nepříliš silných, ale za to velice odolných zvířat jako zvířat tažný. Na všech břežích severního oceánu, od ústí Obu až po Beringův průliv, v Grónsku, na Kamčatce i v Kurilách slouží psy jako tažná zvířata. Jejich štěkání připomíná vlčí vití. Svůj život tráví venku. V létě si vyhrabávají v zemi jámy, aby měli chladnější pelechy, nebo se koupají ve vodě. V zimě se chrání před mrazem tak, že si vyhrabávají jámy ve sněhu a leží stočeni s ohonem před čenichem. Na cestě pustými tundrami za tmavých nocí, kdy rozlehlá rovina je pokryta neproniknutelnou mlhou, když zuří bouře a sněhová vánice, vidí tu zbloudilý poutník jediného zachránce v dobře vycvičeném psu, napsal admirál Wrangel. Zkušený cestovatel měl naprostou pravdu. Mnoho účastníků polárních výprav vděčí jak za svůj úspěch, tak často také za svůj život právě psům. V závodech k jižnímu pólu zvítězil Roald Amundsen proto, že užil psího spřežení, tak předběhl výpravu kapitána Roberta Scotta, která sebou vzala islandské koníky, málo odolné proti mrazu a námaze cesty po ledu. Četní polárníci pak využili cenných rad admirála Wrangela. Brala na ně zřetel mimo jiné i italská výprava knížete Abruciho na lodi Stella Polare, zakládající cestou pomocné zvíře, jímž pěší skupina vděčila za svou záchranu. V době, kdy Edward Perry vyplul pátrat po severozápadním průjezdu, vyrazil jeho přítel John Franklin rovněž na svou první samostatnou výpravu. Britská admiralita, odrazena zklamáními, která jí způsobili starší zkušení námořníci, rozhodla se poskytnout široké pole působnosti právě mladým. Ukažte teď zase vy, co dovedete, bylo řečeno Perrymu a Franklinovi, když si stěžovali, že je starší, nenechají se uplatnit. Výprava vedená Franklinem měla prozkoumat a popsat severní americké pobřeží na obrovské ploše od měděné řeky k mysu Turnagain. Členové výpravy se veselé rozloučili s posádkou lodi, která je dovezla roku 1819 do Hudsonova zálivu. Však já jim ještě ukážu, co dovedou mladí, opakoval sebevědomý Franklin, pln energie a víry v úspěch své expedice. Na první pohled se zdálo všechno výborně promyšleno, propočítáno a připraveno. Zásobování výpravy potravinami, zbraněmi a střelivem se měly ujmout britské faktorie, již léta pracující na severoamerických březích. Ty také měly, využívající znalosti místních poměrů, najít indiánské průvodce, kteří by cestovatelům usnadnili těžkou cestu dosud neprobádanými terény. V kanceláři vypracovaný plán se zdál být skvělý. Budoucnost však ukázala, že v něm byly zásadní chyby. A chyby v přípravě polárních expedicí jsou nenapravitelné. Tehdy bylo v Anglii málo známo, co se děje ve vzdálených, nově objevených zemích Severní Ameriky. Málo kdo si uvědomoval, že tam měli hlavně dobrodruhové, vyhledávající nevšední dobrodružství, nepoctiví obchodníci, zlákání nadějí na snadný zisk a také různí vyvrhelové lidské společnosti, kteří z vlasti utíkali před vězením. Za bezcenné cetky snadno vyloudili na indiánech vzácné kožešiny polárních zvířat. Ještě lépe se však vyplácel obchod vodkou. Postupem času je lehkověrný dobrodušný indián přivykl a byl ochoten udělat všechno za ohnivou vodu, které pro něj bílí přátelé nelitovali. Na tisíci kilometrů amerického pobřeží rozseté faktorie prováděly mezi domorodci politiku bezpráví, vykořisťování a loupeží. Prováděli je beztrestně. To však není vše. Tyto stanice se vzájemně potíraly a vedly mezi sebou konkurenční, nekompromisní boj. Do těchto poměrů se tedy dostali nadšení, důvěřiví a lehkověrní angličtí cestovatelé. Po krátké zastávce v obchodní stanici Hudsonské společnosti ve Fort Yorku vyrazil neprozřetelný Franklin na další cestu s prázdnýma rukama. Slíbili, že mu dodají všechno. Nedali mu sebou téměř nic, kromě ujištění, že potraviny, zbraně a střelivo dostane ve druhé faktorii, stanici severozápadní společnosti, v níž se měli cestovatelé zdržet. Nečestní pracovníci ve Fort Yorku brali rozkaz, který dostali z vlasti, na lehkou váhu, a z vědecké výpravy, jejíž úkoly naprosto nechápali, si těžkou hlavu nedělali. Kdo ví, zda neviděli v cestovatelích zakuklené obchodníky. A nebo snad ich si chtěli z konkurenční faktorie stropit nepěkný žert, přenechávající jí veškerou tíhu zásobování? Vlast přece byla tak daleko. Kdo a kdy to zjistí? Franklin neznal vlčí zákony, panující v místních poměrech. Nepodezříval nikoho ze špatných úmyslů a proto uvěřil všemu ujišťování. Neuvědomoval si, jak strašnou chybu udělal. Byl tak sebejistý, že ani nežádal úředníky faktorie o zásobení výpravy tabákem a vodkou, což by mu bylo pomohlo získat sympatie těmito produkty zkažených indiánských průvodců. Výprava se vydala na dalekou, neznámou a nebezpečnou pouť, špatně vybaven. Následující faktorii Fort Providence u Velkého otožího jezera se opakovalo toté. Jestliže těm přivandrovalcům ve Fort Yorku nedali nic, proč bychom se měli my připravovat o své zásoby? Uradili se úředníci a podle toho se rozhodli také jednat. Mezi okolními kmeny řádily různé choroby. Indiáni nám vybrali všechno zboží. Naše skladiště zeje prázdnotou, musíme šetřit zásobami. Pošleme vám zásoby později po Indiánech, prohlásili vyhýbavě. Místo, aby byl ustoupil od cesty, jak by přikazoval zdravý rozum zkušeného polárníka, Franklin prohlásil, že nějak bude, a uklidněn sliby nařídil další pochod. Průvodcem cestovatelů se nebez dlouhého smlouvání rozhodl stát náčelník jednoho z okolních indiánských kmenů Velká noha. Jeho bojovníci měli bílé provázet při těžké přepravě proti proudu měděné řeky k pobřeží severního ledového oceánu. Velká noha byl velmi chtivý. Často pobýval mezi bílými dobrodruhy a naučil se pít ohnivou vodu. Potěšen slibem bohatých darů, jaké měl z faktorií na Franklinův rozkaz dostat, rád dal k výpravě k dispozici své lidi a čluny. A zase se vydali na cestu bez zásob potravin s tím, že si nedostatek prozatím mě doplní lovem. Jenomže i střeliva dostal Franklin málo. Úředníci faktorie neváhali poslat své bratry na jistou smrt, jenom aby se nemuseli dotknout svých bohatých zásob. Zpočátku nevypadala cesta právě dobře. Indiáni nechtěli lovit sobě starým způsobem, lasem, nýbrž žádali střelné zbraně. Avšak běloši museli šetřit střelivem. A začali sváry. Když indiánský náčelník viděl, jak skromná, ba dokonce ubohá je výzbroj expedice, zklamán ve svých nadějích, odřekl další pomoc. Zůstat v těžkém, neznámém terénu bez průvodce se zdálo nemožné. Když cestovatelé viděli, že si sami neporadí, rozhodli se v listopadu založit zimní tábor. Nazvali je Fort Enterprise. Obě faktorie, spravené Indiány, se slavnostně zavázali dopravit na toto místo slíbené zásoby. Kdyby bývalo nebylo citelného nedostatku střeliva, dali by se v zimě snadno nahradit nedostatky v zaopatření a dokonce si pořídit i nějaké zásoby pro budoucno. Sobí stáda se bezbázně pásla nedaleko tábora. Čas od času vídali cestovatelé velké siluety pížmoňů. Avšak Franklin, který slepě věřil slibům, šetřil náboji. A poněvadž neměl ani vodku, ani tabák, nemohl získat indiány, aby výpravě dodávali potraviny. Čím déle si Velká noha prohlížel podivné bělochy, tak odlišné od těch, s nimiž se dosud setkával, tím větší k ním měl nedůvěru. Nevěřím vůbec, prohlásil konečně, že jste vyslanci nějakého velikého monarchy. Vaše faktorie vás odbyly s prázdnou, přestože dobře vím, že jejich skladiště jsou plná. Neváží si vás. Která pak z nich nám bude potom chtít vyplatit to, co jste nám dlužni? Proč bychom s vámi měli jít dál? Proč, že opouštíme vaše stany? Kým vlastně jste? Kdo nám zaručí, že velká odměna, kterou jste slibovali mně a mým bojovníkům, není věrolomnou lží? Takovému chápání situace lze těžko odpírat logiku. Jak však přesvědčit indiána, že sliby budou dodrženy? Věroši byli v této situaci bezmocní. Domnívalo si však, že když už pronikli tak daleko, nesmějí se vrátit, že je jejich povinností za každou cenu jít ve vlasti vyznačenou cestou. Když nastalo jaro, čas na další putování, rozhodli se, že půjdou k pobřeží severního ledového oceánu jen s hrstkou průvodců. Doufali, že se tam setkají s loďmi Perryho výpravy, které se budou vracet z plavby za dobytím severozápadního průjezdu. Doufali také, že se tam setkají s eskimáckými kmeny, v jejichž pomoc skládali velké naděje. I zde je však čekalo zklamání. Nedůvěřili eskimáci vůbec nespěchali, aby se přiblížili k bělochům, přestože neustále kroužili kolem tábora. Téměř denně vídali cestovatelé ve sněhu čerstvé stopy jejich kožešinové obuvy, sotva vyhaslá ohniště, zbytky ulovené zvěře, avšak nikdy nedošlo k setkání. Proč? Měli snad eskimáci vůči bílým nějaké nepřátelské záměry? Nebo je snad lekala přítomnost několika indiánských průvodců, s nimiž byli odedávna na nepřátelské stezce? Nikdo na tyto otázky nedovedl odpovědět. Avšak naděje na pomoc neviditelných bytostí se rozplynula. Zbyli jen indiáni, kteří byli z den ze dne rozmrzlejší a neochotnější. Nakonec, když vypili již téměř celou zásobu léků, kterou sebou vezl lékař výpravy, a byly to většinou léky s lihem, když vyloudili trochu vzácných nábojů, sebrali své čluny a odešli, ponechávajíce cestovatele jejich osudu. Před odchodem slíbili, že z obou faktorí dodají potraviny, zbraně a střelivo do hlavního tábořiště výpravy ve Fort Enterprise.
Je Joe Roberts, ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Frankie pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Frankie má trouble a pech. Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, má ve mně bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. My oba se líbili Marii, mezi námi váha. Pak se Frankie dal k armádě a Maria se mnou zůstala. Pak za scény spadly dolů, Marí všechno zdá. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzal. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodní síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, má ve mně bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. Noc jako každá jiná, to jenom muž váří k zemi pát. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivnej svět. Koukám a vidím před sebou světla koncový. Auta dál stovku Michiganem uhání, jen já a Frankie to ví. pak se šlápl jsem pedál. Brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici snad jen 10 mil. Rádio v autě vypínám. Kde jsem já? Kde je bratr? Kde je svět? Krev je víc než voda a volá Frankie. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodní síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Tak ať se co chce stane, má ve mně bratra dát. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.
Posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
vzpomínky do sedla zvou,
vzpomínky do sedla zvou,
nutí mě vrátit se tam,
nutí mě vrátit se tam,
kde budu na věky sám,
kde budu na věky sám,
kde místo úsměvů tých čeká jen řada snů zlých, a místo lásky nás dvou,
a místo lásky nás dvou,
krajina posedlá tmou,
krajina posedlá tmou,
když západ v očích chtiplá,
když západ v očích chtiplá,
s tebou jsem naposled stál,
s tebou jsem naposled stál,
i když si čekala
víc,
přijel jsem tenkrát ti říct,
přijel jsem tenkrát ti říct,
že mám tě na každej pád. Pak jsem zase jel dál,
a pak jsem zase jel dál,
a západ v očích ti plá,
a západ v očích ti plá,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem měl touhu se smát,
proč jsem měl touhu se smát,
když cestou řekli mi Joe,
když cestou řekli mi Joe,
ta nikdy nebude tvou,
ta nikdy nebude tvou,
že láska mi zí jak dneska prokladě vím. Jedno však musím se ptát,
jedno však musím se ptát,
proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád,
že láska mizí jak dým. To dneska prokladě vím. Jedno však musím se ptát, proč jsem se vracel tak rád,
proč jsem se vracel tak rád,
krajina posedlá tmou,
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 krajina posedlá tmou.